Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalno izdanje radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evo najvažnijih vijesti. Kraljevačko tužilaštvo u Srbiji odredilo je pritvor trojici kosovskih policajaca koji su uhapšeni 14. juna. Sumnjiče ih za nedozvoljeno držanje oružja. SAD traže od Srbije i Kosova da daju doprinos regionalnoj stabilnosti, a oni koji ne žele partnerstvo će snositi posljedice, izjavio američki zaslanik Gabriel Escobar. Kazao je da bi kosovski policajci koje su uhapsile srpske vlasti trebali biti oslobođeni, jer je, kako kaže, jasno da nisu imali namjeru da budu u Srbiji. Niti jedan kamion sa robom iz Srbije nije ušao na područje Kosova nakon što je zvanična Priština prije dva dana pooštrila sigurnosne mjere na granici zbog hapšenja trojice kosovskih policajaca od strane srpskih snaga. Tokom izvještavanja sa sjevera Kosova u Leposaviću su napadnute novinarske ekipe koje izvještavaju na albanskom jeziku. Udruženje novinara Kosova je navelo da su srpski demonstranti kamenicama gađali medijske ekipe, a da je jedan kamerman fizički napadnut. U Podgorici je okončano suđenje takozvanom kralju kriptovaluta Hueno Dokuonu zbog falsifikovanog pasoša, a presuda će biti objavljena 19. juna. Za Dokuonom je raspisana Interpolova potjernica zbog optužbi za prevaru vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Tužilaštvo u Bosni i Hercegovini je predložilo sudu jednomjesečni pritvor za oca djeteta koje je 14. juna pucalo u nastavnika u osnovnoj školi Lukavac grad. Otac je osumnjičen za zapuštanje maloljetnika i držanje oružja, a nadležni su ranije rekli da osumnjičeni za pucnjavu neće biti krivično gonjen jer je riječ o djetetu. U Srbiji je zbog obilnih padavina i izlivanja vodotokova vanredna situacija proglašena u 42 lokalne samouprave. U Bosni i Hercegovini bi zbog porasta vodostaja na slivu rijeke Bosne moglo doći do mogućih poplava na rijeci Bosni i Spreči, saopštili su nadležni. A u tematskom dijelu emisije ćemo čuti detalje sa saslušanja kralja kriptovaluta Dokuona koji je u Crnoj Gori uhapšen zbog lažnih dokumenata, njegov advokat Goran Rodić.
Dokuon je danas, nakon što je upoznat i prvi put vidio izvještaj Interpola u dokumentima, kao razuman čovjek prihvatio da putne isprave s kojima su putovali ili izaći iz Crne Gore, nisu regularne.
Jedna od naših tema se bavi odštetom za srodnike žrtava genocida u Srebrenici, koju po sudskoj odluci isplaćuje Holandija. Aiša Omerović, čiji je brat ubijen u genocidu jula 1995.
Džaba ti sve da su mi dali milion, džaba da ja bi voljela mog brata da ga imam živog. Nimalo dostojno toliko koliko su davali i kako su procjenivali te ljude, šta ja znam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
SAD traže od Srbije i Kosova da daju doprinos regionalnoj stabilnosti, a oni koji ne žele partnerstvo će snositi posljedice, izjavio je američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar 16. juna. Escobar je na online briefingu za novinare govorio o aktuelnoj krizi na relaciji Beograd-Priština, nakon što su tri kosovska policajca lišena slobode 14. juna, a zvaničnici Srbije i Kosova daju kontradiktorne informacije o tom događaju. Dušan Komačević.
Oni koji žele da budu partneri sa nama će sarađivati sa Evropom i Amerikom na tačkama za prevazilaženje krize koje smo predložili, odnosno na kojima insistiramo, jer ovo jeste regionalno pitanje. Jedna zemlja i jedan lider neće određivati kurs regionalne i evropske stabilnosti. Dakle, oni koji odbiju to partnerstvo će snositi konsekvence.
So those who reject the partnership will see consequences.
Rekao je Gabriel Escobar, američki zaslanik za Zapadni Balkan, na online briefingu. Nove tenzije između Srbije i Kosova izbile su nakon što je 14. juna zvanični Beograd saopštio da su na teritoriji Srbije uhapšena tri naoružana kosovska policajca. Sa druge strane, vlada Kosova tvrdi da su policajci uhapšeni na teritoriji Kosova i optužuje Srbiju da ih je kidnapovala. Američki zvaničnik je izjavio da State Department pažljivo prati ovaj slučaj, ali da će zvanično saopštenje biti objavljeno, citiramo, kada budemo imali sve činjenice, kraj citata. Escobar je rekao da postoje dva moguća scenarija u ovom slučaju, da su policajci oteti na teritoriji Kosova i odvedeni u Srbiju, a drugi je da su oni nenamerno prešli granicu i našli se na teritoriji Srbije.
U svakom slučaju, jasno je da ovi policajci nisu imali nameru da budu u Srbiji i trebali bi da budu oslobođeni.
Rekao je Escobar. On je pozvao sve strane da sarađuju sa međunarodnom zajednicom na Kosovu kako bi se utvrdile sve činjenice. Tužilaštvo u Kraljevu je 16. juna saopštilo da je naredilo istragu protiv trojice kosovskih policajaca zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Escobar je rekao da međunarodni faktori još uvek rade na planu Evropske unije od tri tačke za smirivanje krize koja je nastala nakon što su albanski gradonačelnici u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova ušli u zgrade opština u pratnji kosovske policije, nakon čega su lokalni Srbi organizovali demonstracije. Gradonačelnici su izabrani u aprilu na lokalnim izborima, koje je srpska zajednica bojkotovala.
Naš stav je na liniji stava Evropske unije. Verujemo da bi gradonačelnici trebalo da rade sa alternativnih lokacija, da treba povući pripadnike specijalne policije koji su raspoređeni oko zgrada i da demonstranti treba da se sklone s ulica, kao i da svi koji su činili nasilje protiv KFOR-a i policije Kosova treba da odgovaraju.
Kazao je Escobar. Podsjetimo, tokom demonstracija lokalnih Srba 29. maja su izbili ulični neredi u kojima su se demonstranti sukobili sa pripadnicima KFOR-a. Escobar je dodao da bi trebalo organizovati prevremene izbore na severu Kosova na kojima bi učestvovala i srpska zajednica, kao i da treba nastaviti sa dijalogom. Američki zvaničnik je rekao i da izgleda da postoje elementi na obe strane koji se hrane ovim krizama.
The prime minister and his party are excessively
Premijer Kosova i njegova stranka se preterano definišu kroz konfrontaciju sa Srbijom, a ne kroz odnos prema Evropskoj uniji i evropskim vrednostima. Istovremeno, postoje elementi na političkom spektru Srbije koji žele da nastave sa nacionalističkom retorikom prema Kosovu. To je također štetno, ne samo za Srbiju, nego i za ceo region.
Not just for Serbia, but for the region as a whole.
Samo nekoliko mjeseci ranije delovalo je da se odnosi Srbije i Kosova mogu pomeriti sa mrtve tačke. Dve strane su 27. februara u Briselu postigle sporazum o normalizaciji odnosa, dok su 18. marta u Ohridu dogovorili aneks za njegovu primjenu. Potom su se premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 2. maja sastali u Briselu, gde su usaglasili zajedničku deklaraciju o nestalim osobama iz posljednjeg rata na Kosovu, dok je upravljački tim predstavio prvi nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Međutim, od tada nije bilo nikakvih konkretnih pomaka, a tenzije na severu Kosova samo su rasle. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Oko 8.000 srodnika žrtava genocida u Srebrenici iz 1995. godine uputilo je u posljednje dvije godine Nizozemskoj zahtjev za odštetu. Ta zemlja im odštetu isplaćuje nakon presude Vrhovnog suda iz 2019. kojom je utvrđeno da je djelimično odgovorna za smrt muškaraca u Srebrenici, jer ih njeni vojnici u UN-ovoj bazi u Potočarima nisu zaštitili od vojske Republike Srpske. Na odštetu imaju pravo samo srodnici oko 350 muškaraca koji su u julu 95. potražili spas u bazi Nizozemskog bataljona. Nakon dva dana istjerani su iz baze i likvidirani. Tema Marija Augustinović.
Ajša Omerović iz Srebrenice dobila je od Nizozemske odštetu od 10.000 eura za smrt brata koji je ubijen u genocidu u julu 1995. godine. Njegovo ime našlo se na listi od oko 350 ubijenih srebreničkih muškaraca, koje pripadnici mirovnih snaga iz Nizozemske nisu zaštitili od vojske Republike Srpske u svojoj bazi u Potočarima.
Džaba ti sve da su mi dali milion, džaba da ja bi voljela mog brata da ga imam živog. Nimalo dostojno toliko koliko su davali i kako su procjenjivali te ljude, šta ja znam.
svi su oni trebali sve uzeti pa sjema dati po 5000, ne mora više.
Ajšin brat bio je među hiljadama srebreničkih Bošnjaka koji su 11. jula 1995. utočište potražili u tada zaštićenoj bazi Ujedinjenih naroda. Pripadnici nizozemskog bataljona istjerali su ih iz baze 13. jula, kada su muškarci razdvojeni od žena i djece, a nakon toga su likvidirani. Odlukom Vrhovnog suda Nizozemske prije 4 godine utvrđeno je da je ta zemlja djelomično odgovorna za njihovu smrt. Nizozemska komisija za naknadu štete od 15. juna ove godine više ne prima prijave, a za Radio Slobodna Evropa je saopćila da je zahtjev za odštetu podnijelo oko 8000 osoba.
Komisija je učinila sve da dođe do najbliže rodbine ove grupe žrtava. Nakon 28 godina nije lako utvrditi ko ispunjava uvjete, odnosno ko je bio na terenu same vojne baze. Teret je veliki i zahtjeva vrlo pažljiv pristup.
Suprugama žrtava koje su na nizozemskoj listi isplaćuje se po 15.000 eura, a roditeljima, djeci, braći i sestrama po 10.000 eura. Srodnicima žrtava je također pružena prilika da dokazuju da su članovi njihovih porodica bili prisutni u nizozemskoj bazi 13. jula 1995. To nije uspjelo Srebreničanki Kadi Hotić, koja je u genocidu izgubila sina, muža, braću i još 50 članova porodice.
Jedni su mi otišli šumom, ja imam petero koji su mi, nisam mogla, moj sin je odbijen navodno da su oni utvrdili da je on otišao šumom.
Presuda o ograničenoj odgovornosti Nizozemske tokom genocida u Srebrenici i početak isplaćivanja odštete uslijedili su nakon što su hiljade preživjelih u genocidu 2007. tužili tu zemlju zbog uloge njenog bataljona u zaštićenoj zoni Srebrenice u ljeto 1995. Advokat Semir Guzin, koji je bio dio pravnog tima u pokrenutoj tužbi, kaže da se važnost ove presude ne smije zaboraviti, unatoč nezadovoljstvu porodica iznosima odštete i broju ljudi koji na nju imaju pravo.
Ovo je prvi put nakon Drugog svjetskog rata da je jedna zemlja utvrđena odgovornom za indirektno ili direktno za na neki način za genocid. Nisu naravno oni neposredni izvršioci, ali jesu svojim propustima i činjenim i nečinjenim tome znatno dobri.
Na pitanje o do sada isplaćenoj odšteti za porodice žrtava genocida, za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili ni iz Nizozemske komisije, ni iz nadležnog ministarstva obrane te zemlje. Prema ranije objavljenim podacima ministarstva, Nizozemska je do novembra 2022. godine srodnicima žrtava genocida isplatila 8,6 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kralj kriptovaluta Hoeng Dokwon, čije izručenje traže SAD i Južna Koreja zbog prevare teške 40 milijardi dolara preko kriptovaluta, saslušan je pred sudijom Osnovnog suda u Podgorici zbog falsifikata pasoša. Prilikom hapšenja 23. marta kod njega je pronađen lažni pasoš Kostarike s kojim je želio da napusti Crnu Goru privatnim letom za Dubaji, izvještava Srđan Janković.
Takozvani kralj kriptovaluta Hoeng Dokwon i njegov poslovni partner Hon Chong-yon, kojima se sudi u Osnovnom sudu u Podgorici zbog falsifikovanja putnih isprava, saopštili su da su bili uvjereni da su njihovi pasoši legalni. Sudija Ivana Becić je nakon njihovog saslušanja najavila da će donijeti presudu u ponedjeljak 19. juna. Dokwon i Chong-yon su dovedeni u sud policijskim kombijem iz koga su izašli sa lisicama na rukama, što su pratili mnogobrojni kamermani i novinari crnogorskih medija. Prilikom iznošenja odbrane, Dokwon je saopštio sudu način sticanja pasoša Kostarike s kojim su htjeli da napuste Crnu Goru. Kako je saopštio branilac Dokwona, podgorički advokat Goran Rodić, pasoše su dobili preko agencije u Singapuru.
Da li u pitanju ekonomsko državljanstvo, investicije i tako dalje za sticanje državljanstva i pasoša, da je to ostvario preko agencije u Singapuru, gdje su ušli u regularnu proceduru i popunjavali formulare i dobili su takva dokumenta.
On je također rekao da je Dokwon prihvatio nalaz Interpola da njihovi pasoši nisu regularni, kako je utvrdio tužilac.
Dokwon je danas, nakon što je upoznat i prvi put vidio izvještaje Interpola u dokumentima, kao razuman čovjek prihvatio da putne isprave koje, s kojima su putovali i htjeli izaći iz Crne Gore nisu regularne.
Oni su optuženi za falsifikovanje pasoša, kojim su namjeravali da napuste Crnu Goru 23. marta privatnim letom za Dubaji. Oni su tada uhapšeni na podgoričkom aerodromu jer su koristili lažni pasoš Kostarike, a pored toga prilikom pretresa kod Dokvona pronađene su i lažne putne isprave Koreje i Belgije. Za Dokvonom je ranije raspisana Interpolova potjernica zbog optužbi za međunarodnu prevaru, vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Zbog pokretanja istrage i optužbi da je prevario povjerioce, njegovo izručenje traže Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države. U međuvremenu je Viši sud u Podgorici odredio šestomjesečni ekstradicioni pritvor za Dokvona i Cheng Yona. Crnogorski sud bi trebalo u tom roku da odluči o njihovom izručenju Južnoj Koreji. Bezbjednosne institucije u Crnoj Gori ne znaju na koji način je Dokvon sa saputnikom ušao u Crnu Goru. Nakon okončanja ročišta u Osnovnom sudu Dokvona će saslušati specijalni tužilac za organizovani kriminal. Advokat Goran Rodić je rekao da je dobio obavještenje da će Dokvon i Chan Yon biti saslušani u istražnom zatvoru u svojstvu građanina. Ranije je najavljeno da će specijalni tužilac saslušati Dokvona zbog pisma upućenog premijeru Dritanu Abazoviću, u kome je ukazao na svoje navodne financijske veze sa liderom pokreta Evropa Sad Milojkom Spajićem. Abazović je potvrdio da mu je to pismo stiglo nekoliko dana pred sam kraj kampanje za parlamentarne izbore koji su održani 11. juna. Spajić je odbacio optužbe da je njegov pokret finansiran od Dokvona ili bilo koga iz kripto zajednice, te okrivio Abazovića da zloupotrebljava institucije. Istovremeno je potvrdio da poznaje Dokvona od 2018. godine, a da se posljednji put s njim sreo u novembru prošle godine. Spajićeva stranka je na izborima osvojila najviše glasova i poslaničkih mjesta, zbog čega bi on trebalo da bude imenovan za mandatara za sastav nove vlade Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Novi napad na Kijev tokom posjete afričkih lidera. Ruski krstareći projektili ispaljeni na jugu Ukrajine. Japan mijenja definiciju silovanja u zakonu, a o svemu opširnije u prilogu Alema Bajramovića.
Rusija je prethodnog dana izvela smrtonosne raketne i bespilotne napade, izvijestila je ukrajinska vojska rano 16. juna, nakon što je u Mikolajevu i susjednoj Hersonskoj oblasti proglašena uzbuna nešto poslije ponoći. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 20 bespilotnih letjelica, od kojih dvije u južnoj regiji Mikolajev, saopštila je ukrajinska vojska. Rusija je lansirala 5 krstarećih projektila i brojne salve iz raketnih bacača na vojne i civilne ciljeve, navodi se u saopštenju. Sirene za uzbunu oglasile su se u Kijevu u momentu kada je 7 afričkih lidera stiglo u Ukrajinu na mirovnu misiju. Oni će se u Kijevu sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a dan nakon toga otputovat će u Rusiju. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je ranije na Telegramu o eksplozijama u kijevskom kvartu Podil. Dodao je da u glavnom gradu nije bilo oštećenih objekata ili zgrada. Rusija je pokrenula novi val napada raketama i dronovima na Kijev tokom noći. Moskva je pojačala zračne napade na Ukrajinu nakon što je ova zemlja pokrenula protuofanzivu kako bi povratili teritorij kojeg su okupirale ruske snage. Japan je donio zakon prema kojem je nova definicija silovanja proširena na spolni odnos bez pristanka, čime se ovaj zakon približava drugim zemljama. Zakonska dob za pristanak, koja je ranije bila 13 godina, sada je podignuta na 16. Prethodni zakon nije štitio one koji su bili prisiljeni na seks i, kako kažu kritičari, odvraćao je od prijavljivanja seksualnih napada. Novi zakon usvojen je u gornjem domu japanskog parlamenta u petak, uključuje situaciju u kojima je osoba pijana ili drogirana, izložena nasilju ili prijetnjama. Zatim, kako navodi BBC, zakon opisuje i zloupotrebu moći, gdje je žrtva zabrinuta zbog posljedica odbijanja. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo izašao je 16. juna iz bolnice, 9 dana nakon operacije bruha. Papa je iz bolnice Gemelli u Rimu izašao u kolicima. Hirurg koji je operisao papu, Sergio Alfieri, rekao je da je papa bolje nego ranije. On je novinarima rekao da je papa dovoljno dobro da može da putuje. Papa Franjo planira putovanje u Portugal početkom augusta i Mongoliju krajem augusta. Njegovi drugi angažmani otkazani su do 18. juna. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Katastrofalno probijanje brane Kahovka u Ukrajini podiglo je uzbunu oko sigurnosti obližnje nuklearne elektrane Zaporožje na istočnoj obali reke Dnjepar, koja je pod ruskom kontrolom od marta 2022. Dodatnu brigu izazivaju žestoke borbe ruskih i ukrajinskih snaga u oblasti nuklearke. Međunarodna zajednica za atomsku energiju upozorava na rizike od katastrofe u Zaporožju i poziva na prekid borbi u tom području udaljenom 500 km od Černobilja, mesto najveće nuklearne nesreće na svetu koje su se dogodile 1986. pišu svetski mediji. Agencija je objavila da su preduzete brojne mere za stabilizaciju situacije u nuklearki Zaporožje. Šef agencije, Rafael Grossi, tokom posete postrojenju koje se nalazi blizu linije fronta, rekao je da će njeni inspektori ostati u elektrani, ali da nije realno da Rusija i Ukrajina potpišu dokument o njenoj bezbednosti dok se još vode borbe. Najveći rizik u Zaporožju je od pregrevanja nuklearnog goriva, što bi moglo da se dogodi ako se prekine električna energija koja pokreće rashladne sisteme ili ako za njih nema dovoljno vode, ukazuje Reuters. Rezervoar u Kahovki, koji je punio bazen za hlađenje reaktora u Zaporožju, izgubio gotovo 3/4 vode od probijanja brane 6. juna. Bez dovoljno vode ili snage za pumpanje vode, gorivo bi moglo da se otopi, što bi moglo da izazove požar ili eksploziju uz ispuštanje ogromne količine radioizotopa u vazduh. New York Times ističe da su Ukrajina i Rusija utvrdile svoje snage duž fronta istočno od nuklearne elektrane u pripremi za ukrajinsku kontraofanzivu. Britanska vojna obaveštajna agencija objavila je satelitske snimke koje pokazuju da su ruske trupe postavile položaje na krovovima postrojenja. Ukrajinska obaveštajna agencija, SBU, saopštila je da bi ruske snage mogle da pokušaju da unište nuklearku kako bi sprečile ukrajinsku kontraofanzivu. Dodaje se da Rusija više od godinu dana pokušala da nametne upravljačku kontrolu Zaporožju, te da je osoblje od 11.000 ljudi smanjeno na nekolicinu, jer zaposleni ne rade jer ne žele da potpišu ugovore sa ruskim vlastima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Inicirani posljednjim nemilim događajima u osnovnoj školi u Beogradu u Srbiji, a potom i u Lukavcu u Bosni i Hercegovini, policija Brčko distrikta je pojačala aktivnosti na provjeri zakonom propisanih uslova čuvanja vatrenog oružja, ali i sigurnosti učenika u školama. Prilog Zorana Matkića.
Zapovjednik Brčanske opće policije Dragomir Nišić kaže da u Brčko distriktu ima više od 4100 vlasnika vatrenog oružja koji posjeduju dozvolu za njegovo držanje.
Mi već uveliko radimo kontrolu i provjeru oružja, imamo već i oduzetog oružja koje nije u skladu sa zakonom skladišteno, nije u skladu sa zakonom smješteno. Nama zakon dozvoljava i omogućava, znači da mi možemo u svako doba dana i noć, znači da pokucamo vlasniku legalnog oružja koje smo mi odobrili, da kažemo da dajte nam sad na ustupite nam da pogledamo gdje je to vaše oružje, da vidimo kako je smješteno, kako je skladišteno, da vidimo, znači to on nam mora omogućiti.
Koliko na prostoru Brčko distrikta ima nelegalnog vatrenog oružja može se samo nagađati, no ima slučajeva da se i ono legalno prijavljeno ne čuva po zakonskim propisima, ističe Nišić.
Što se tiče oduzetog oružja, znači po zakonu oružje i municije, ono što je radila policija, a upravo zbog ovih stvari o kojim sam govorio, nepropisnog čuvanja, skladištenja i tog svega, imamo ukupno 58 komada raznog naoružanja.
Nemili događaj najprije u osnovnoj školi u Beogradu, a potom i u Lukavcu, inicirali su pojačane aktivnosti policije na polju sigurnosti u i oko školskih objekata, dodaje Nišić.
Mi ćemo pojačati segment školskog policajca, sigurno. Koliko god da imamo problema i mi sa ljudskim resursima, onaj se ostalo, mi ćemo to pojačati. Jer smatramo da je to sad trenutno neki trend koji je nama od važnost, znači i taj segment bezbjednosti gdje je ranče. To je naša procjena i mi ćemo na tome raditi.
U cilju preventivnog djelovanja Brčanska policija već godinama organizira niz edukativnih projekata, među kojima je najznačajniji ljetna policijska škola za mlade Brčake, dodaje Nišić.
Nama treba ta povratna informacija od mladih ljudi, šta je to, kako oni to vide, šta oni šta oni misle, šta bi oni uradili, da nam predlože rješenja, da nam kažu svoje vizije, svoja viđenja. Znači, to je nama i jeste cilj tog projekta, jeste to da se približimo, da vidimo kako je to njihovo razmišljanje.
Brčanske vlasti najavile su donošenje brojnih izmjena zakona i drugih propisa kojima će se pooštriti kazne za počinitelje određenih prekršaja i kaznenih djela. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Tragična nesreća u kojoj je pod prešom za kartonsku ambalažu poginula radnica u jednom trgovačkom lancu u Splitu aktualizovala je pitanje zaštite na radu u Hrvatskoj. Broj poginulih raste, zaštiti na radu se ne posvećuje dovoljno pažnje, radnici su pod sve većim pritiskom i zato sve izloženiji nesrećama, upozoravaju sindikati. Pripremio Enis Zebić.
Još traje istraga uzroka smrti 56-godišnje čistačice u jednom trgovačkom lancu u Splitu, koja je 14. lipnja nešto prije ponoći stradala nakon što je upala pod prešu za prešanje kartonske ambalaže. Statistike pokazuju da je u prošloj godini u Hrvatskoj bilo preko 16.000 nesreća na radu, a od toga njih čak 38 sa smrtnim posljedicama. 8% svih nesreća na radu događa se u veleprodajnim i maloprodajnim objektima. Nismo zadovoljni postignutom razinom zaštite na radu, od toga da poslodavac često ne daje zaposlenima zaštitnu obuću i odjeću, pa je moraju kupovati sami, do nedostatne educiranosti zaposlenih, kaže za naš program predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić. Pogotovo, kaže, je potrebno raditi procjenu i bodovanje radnih mjesta po pravilniku o statodinamičkim i psihofiziološkim opterećenjima.
Jer naši radnici danas u trgovini, unatoč svim tim pomoćnim sredstvima rada i slično, izuzetno puno rade teško, jer su to fizički poslovi preko ruke na tisuće kilograma dnevno prenose, hodaju jako puno, neke radnice su rekle po 20.000 koraka u toku radnog dana prohodaju.
Sve to ostavlja posljedice.
I naravno da je onda rizik za njihovo zdravlje i njihov život povećan, da dođe do pogoršanja zdravlja, do povreda, do nesreća na radnom mjestu.
Iako nesreće u graditeljstvu čine tek nešto više od 7% svih nesreća na radu u prošloj godini, tamo je apsolutno najviše nesreća sa smrtnim posljedicama. Za naš program govori predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić.
U zadnjih 10 godina cirka možda 10 mrtvih godišnje, a prošle godine 21. Dakle, puno više nego 2008. kad je taj opseg radova isto tako bio jako velik, kao što i sad raste opseg radova u građevini, ali nekako nam raste broj i ozlijeđenih i naročito smrtnih slučajeva, nažalost, imamo. I to postaje sve veći problem.
U sindikatu poručuju da država treba ekipirati inspektorat zaštite na radu i primjereno platiti inspektore, pa da se ne desi da primjerice u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje se izvode ogromni poslovi na izgradnji nakon potresa, već pola godine nema nijednog inspektora zaštite na radu.
Prvo se moraju kapacitirati te inspekcije, mora se možda nekako sustav poboljšati praćenja tih malih firmi, obrtnika, manje firme. Jer ovo što smo mi analizirali spada da te manje firme su imale puno više nezgoda i naročito ti smrtni slučajeva prošle godine i prošlih godina. Tamo su radnici katice za sve da bi se uštedilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.